Ne dollarda aylık vermek mümkinçiliginin hem bardygyny Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çyg mallarından gelýän girdejileriň halky bol elin ýaşatmagy manady güýçli pul edip saklamagy Angryýany bilen ýetýändigini ynandyrýardylar. Bu pikiri häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysadyýetçisi Sugdaýber Doradow hem tasdiklýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyna özüniň hem ynanandygyny sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolandygyny aýdýar. Milli pulu dolanışığı girizmek işinin avını tavını alma için dünyanın bir neçe bankına iş saparına iyi verilen beylekli bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odalı korun basarı Anna Durdi Hacıyev'in tasdiklamağına göre manadın dolanışığa girizilmeğindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövrde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yukarı dereceleri etmeyilere hususan da şol dövrde yurdun iktisadi meselelerine cevap veren Valeri Açırtsova beren kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaxttan uli alada dörödüpti. Azatlık bilen dürli dövrlerde gürleşen hünermenlerin önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamagyna göre manadın çökmögünün esasi sebäbi prezidentin ve onun töwereginde adamların aç gözlügi, nebitka sewdasından ve beylik önümlerden gelýän daşary yurt valutasının göni Türkmenistanyň hasabyna geçirilip başlanmagy bilen ulalan nebislerine hay diýip bilmezlikleri bilen bagly boldy. Ana Durdy Hajyewiň sözlerine göre yurt çäginde ýeketäk tölek hasaplaşyk serýeşdesiniň milli pul manat bolmaly Beylik valutaların beyle hukukunun bolmalı değerliği varadaki kanun Ozalı Sapar Murat Niyazov tarafından bozuldu ve bu yağda manadın çökmeğinin esası sebeplerinin biri oldu. Kanunu bozmak bilen Niyazov iri şertnamalara dollarda ve beylik valutalarda gol çekti. Misal için Türkmenistan'ın çayında prezident köşkü nevti gaytadan işleyen zavod, tez aeroportu ve şuna mengdeşler kuruldu. Oların tölegi valutada büccetin sova yağdayda badavad daşarı yurttaki bank hasabından tölöndü deyip Hacıyev aytti. Aydaly Owu Hojalyk Ministrligi paxtany dollara satýar. Ol bu dollardan ozaly döwlet büdjetine salgy tölemeli. Soň kärendeçiler beýleki potratçylar bilen hasaplaşmaly. Soň täze tehnikalary we enjamlary satyn almaly dip Hajyew ministrligiň bu işleri öz paxta satan dollarynyň hasabyna ýöne ol dollary Merkezi bankdan manat satyn almak arkaly amala aşyrylmalydygyny, täze salgydyň manatda tölenmelidigini, aýlyklaryň manatda berilmelidigini emma ýol başçylaryň ýurt çäginde manat hasaplaşmak kanunu bile göre bozandığını aydar. Bu yagda hünermenin tasdiklamagyna göre Nebitgaz ministrligi ýaly valyuta gazanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bozmagyna getirdi. Netijede Merkezi Bank öz haridinden ýurtda daşary ýurt pulunda gelýän serýeşdeler esasynda valyuta goruny güýçlendirip ýurt içinde erkin valyuta alyş çalyşygyny üpçin etmek, milli manady berkitmek mümkinçiliginden eden etdilikli ýagdaýda mahrum edildi.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen manadynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anna Durdy Hajyewiň tasdiklamagyna görä, manat dolanşygy girilmeginden öň Merkezi Bankyň ehtiýaçlygyny daşary ýurt valyutasy bolmandyr. Ýönel Aşgabatyň garaşdylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazpromyň 70 000 kub metreden gowrak gazyny alýan girdejiniň 30%-ni türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Murat Niýazow şol wagtky Premier-Minister Khan Ahmedowi, Vice-Premier Atatçaryewi eýleýän wezipelerinden garakladyp, ähli ihtiýary öz eline jemlemek hem şu serýeşdeleriň harçlanma üstünde dören dürli pikirler bilen bagly bolupdyr. Emma adatlyk bu aýdylýanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap ýa inkar edip bilmeýär. Ýöne Niýazow hem prezident, hem premier-minister bolup ähli häkimýeti bir öz eline jemlenýär we munyň tä ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Hajyew 1991-nji ýylda ýygnaryň paxta hasylynyň söwdasyndan gelmeli valyutanyň tutuşlugyny Türkmenistany degişli bolanlygyny we Owu Hojalyk Ministrliginiň bu her işdäni ýurda getirmän ministrligiň daşary ýurtda açylan bank hasabyny saklap döwlet büdjetini salgyt tölemekden kaçıranlygyny. Üstesinde Merkezi Bankdan dayxanlara aylık görmek üçin kredit, karız pul soranlığını, daşarı yurttaki valyuta serişdelerini getirmek zerurlu varada edilen kanun talavun dinlenmeyenliğine aydiya. Hünermenin tasdiklamağına göre, bir gaz ve nefs sevdasından gelen daşarı yurt valyutası bahavatında da şeyle varlığı ve sol vaktı oğuhu zoruk. Nevit gaz ministerlerinin kavul ediyen kararlarının arkasında prezidentin hut özdürüyardı. Men ulary nireden bildim dip Hajiyev 1992-nji ýylda ilkinji gedek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden Owhuzalyk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank kasanyň ýadgylaryny minister Paýdygelli Meredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi Bank 1 manatdan 500 manada çenli pul verliklerini 82 milyon manadı çıkarma uyranına bu şertname boyunca edilmeli tölögi prezidentin karar esasında Owhuzalyk ve Newt Gaz ministerlikler tölödi. Sebebi bankta beyle pul yoktu. Olar bilelikte 80 min funt sterlinge golay pul tölödiler. Owhuzalyk ministerliginiň premierleri şol döwürde Merkezi Bankyň näme gerek bar? Beýle dara gerekdelip gygyryar dip Hajiyev ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin ýeterlik valyuta serişdeleriniň bolanyna garamazdan bu meseleni gowurunyň bank resmiýetleriniň hasaplamalary esasında 1 dollara 6 manat möçüşörüne narhy kesgitlenmeli manat 1 dollara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşyga giredildi. Manadyň hümmetini 1 dollara 2 manat möçüşörüne kesgitlemek görkezmesi ýokardan berildi. Niýazyň populizme gowulaşmagy ýurda gymmat düşdi. Manadyň kursy uzak gitmeýän aşak kaçdy dip Hajiyev aýtdy. Bundan başga Hajiyev manadyň çökmeginiň esas sebäplerini biriniň valyuta girdijilerini salgytdan gaçyrylmagy bilen bagly bolanyny. Prezidentiň 1993-nji ýylda hökümetiň Merkezi Bankyň hasabyna saklanýan valyuta gaznasynyň adyny ýitgedip Türkmenistanyň valyuta ehtiyaçlygy diýip atlandyrmak barada çykaran kararynyň bu serişdäni diňe prezidentin gol çeken karary esasında harçlamaly etmeginiň arkasynda hem diňe şu maksadyň gelenenligini öňe sürýär. Şondan soň hünermeniň tasdiklamagyna görä daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistany eden işler üçin tölenmeli pullar prezidentin karary esasında Merkezi Bankyň valyuta ehtiyaçlygyndan tölenýär we bankda valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı galın bank başlığı manadı putolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Он не я сказал, ай, отпустите, как будет, так и будет. Все с этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazova bu ýagdaýda manadyň hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol göýberin. Nähil bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazow bile ol hasabdan peýda alynmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçinji tarapdan bolsa manat çökdi diýip Hajiyev adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolan onu manat dolansuga girilenden 3 ay çemesi ön Merkezi Bankyň başlygy wezipesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdikleýär. Ol bu banka başlyk gelenmeginden ön hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz'ın adatlyk bilen eden söhbetdeşliklerini ýygyderli gaýtalamagyna görä türkmen manatynyň güýçli pul bolmagy türkmen sanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bardy.
Türkmenistan'ın hemme tarafının mümkünçülüğü var. Valutasın berk olmağına, halkın konu yaşamağına hemme tarafının mümkünçülüğü var.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Geçen epeşimizde halkara pul qanasının Türkmenistan'ın iqtisadiyyatına veriyen baxası veren Türkmen hükümetinin bu uğurdu hödürleyen resmi sanlarının arasına çapraldıklara sinettik. Halkara maliye uğraması akcavr ayına çap eden hasabatını Türkmenistan'ın cemi içerik önümünün ösüş tepkinini 2023 yıl için 2 yarım götürüm hükmüne çakladı. Türkmen hükümet bu sanı bir neyse ilveri 6.12 götürüm tevürüğünü tas üyütkövüsü saklap geliyer. Buradan kuramanın hünermeneri sentyavrın ahırına Türkmen statistikasının kemçilikleri boyunca ayrı başka ılımı gözlük işlerinin neticelerini çap etdi. Bu hasabat näme sebäpden Türkmenistanyň hödürleýän ösüş sanlarynyň ygtybarsyzlygyny seljerýär. Beýleki bir ýeri halkara maliýe uramasy bütün dünýä banka akjabryň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebäplerindäki maliýe ykdysady ýagdaýlar boýunça çap eden nowatak hasabatyny ýene bir gezek türkmen ykdysadyýaty boýunça ygtybarly sanlaryň ýoklugy sebäpli bu ýurdy hasabata goşmaýanlygyny mälim etdi. Şeýlelikde iň ýeri halkara maliýe uramalarynyň ikisi de Türkmenistanyň hödürleýän resmi ösüş sanlaryny soraga sınalmaga esas berýän hasabatlary çap etdi. Halkara Maliye uğramaları bilen yakın hizmettaşlığı nazarlayan onu öne sürüyen Türkmen hükümeti öz resmi sanları boyunca bildirilen ikircinlenmeleri reaksiya görkezmeyer. Birk devlet ködeviçiliğindeki köpçülüklüğün haber verişleri işteleri ve elektron neşirler tas bırakızdan yurdun iktisadiyetinin okkunlu öfkenliğini ilatın boliliğin durmuştu yaşayan onu kaytalayar. Halkara pul kanlısı Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ötüştü ifkününe Türkmen hükümetinin beriyen bakasından pes baka veriyer. Biz geçen gepleşimizde bu çaprazlıklara sinettik nobutak gepleşimiz Azatlık Radyosu'nun yurdu için Xabarçılarının toplan maglumatlarının esasını azıq hopsuluğun yağdayını ve bazarlardaki baxalara nazar eyleyar.
Türkmenistan'ın ençe meyilveri maliye iqtisadi krizisden ecir çeker. İqtisadi krizis valtal-valtal sosial krizisi yol açar. Kär raýatlar seýrek hem bolsa azyk paýlar boýunça wagtal-wagtal öz nägililiklerini beýan ederler. Muňa garamazdan ýurtda syýasy durnukluk saklanyp galýar. Türkmen hökümeti köplenç çyşyrlan sanlary ýurdun ykdysady kuwatyny suwutnamy hökmünde hödürleýär. Döwlet mediýasy paýtagtda we sewitlerde bina edilýän belent-belent binalary, ak mermerler we ýaşyl ýapyrgyçlar bilen bedelen imaratlary ösüşlere beslenýän ýurtda hökm süren bagtyarlar delil edip görkezýär. Döwlet telewizionynda görkezilýän bazarlarda karytlaryň köpdürlüligi bol tekçeler. Hamala ýurtda azyk köpsüzliginiň üçinçiligini guwa geçýär. Ýöne bir ýerde bir mesele bar. Pul, işsizlik. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasynda azyk karytlaryny Gök bakçadır meyveleri, iyi yemişleri, şeker şerbeti satın almak için pul gerek. Pul tapmak için iş gerek. İş olmasa pul yok. Pul olmasa çörek yok. Devlet öz ilatına, insan mertebesine mahsus yaşayış şeritlerine eye olmağı, erkin yaşamağı, işlemeği, önümü öndürmeği ve kazanmağı, mümkünçülük döretmeği öz sınalıyan. Yöne Türkmenistan'ın şeritlerine sade halk devletin resurslarından dolu peydalanıp bilmeyer. Bilent-bilent imaratlar, Bol tekçel bağlarlar, kaşan-kaşan deyinç alış merkezleri, payitahtın oklu ve al köçeleri ve aynı yali teki sayıyorlar, dine bağlı çıkan ağırlığı ve olar bilen ilteşikli adamları şeyle de hakimiyetlerin kanatının aslındaki sayılananlara hizmet ediyen. İktisadi yağdayı pes hocalıklar, sesi sem edilen köplük, devlet dükkanlarını çayaklı meçörlerde ilata paylanayan ağırlık paylarını metas galiyar deyip tankıçılara ediyen.
Bizim etrafımızda ilatın 85-90'ı götürme devlet dükkanlarına ki yenillikli azık paylarına garaşlı galiyar deyip bir sevit yaşayıcısı yan yakın Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Çayaklı meçbörlerde satılayan un ve yağ yağlı yenillikli azık paylarının bakaları ilatın girdicilerine kavat geliyer. Yani bazar bakaları ilatın avramlı bölüğünün aylık girdicilerine kıvap gelmeyer. Levavın bazarlarına yokarı hili yerli unun 1 kilogramının bakası 8 manat Rusya'da ve Kazakistan'a öndürülen unların kilesi 11-13 manat aralığına bakalanyar. Şeylelikte 50 kilogramlık bir halta yokuru hili yerli unun bakası 400 manat bolyar. Rus ve Kazak unlarının haltası 550-650 manat aralığına bolyar.
Azatlyk radiosynyň arhivlerine salgylanyp deňeşdirip görsek 5 ýyl mundan ozal Livap vilayatynyň merkezinde 50 kilogramlyk unyň bir haltasy 80-100 manat aralygynda bahalanýardy. Bolsa unyň bahasynyň sewitde 4-5 esse gymmatlandygyny aňladýar. Has irki döwürler bilen 10 ýyldan gowrak ozalky bahalar bilen deňeşdirsek gymmatçylygyň gerimini göz öňüne de getirmek kynlaşýar. Livapda bölek satuwda 2010-njy ýylda ýokary hili yerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 90 tengeden bahalanýardy. Häzir 8 manat. Häzirki wagtda onuň bahasy 5 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 300 göterim, 10 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 750-800 göterim töwereg gymmatlapdyr. Ýurtda däkmet haklary her ýyl 10 göterim göterilýär. 10 ýylda aýlyk haklary 100 göterim ýokurlanan hem bolsa, bu ýokurlanyş bahalarda gymmatlaýyş bilen bäsleşip bilmeýär. 10 ýylda 100 göterim ýokurlanan aýlyk haklary degişli döwürde 800 göterim gymmatlan onuň bahasy bilen bäsleşmekden ejiz gelýär. Şuňlar Balkan vilayetinde hem yerli unyň 1 kilogrammy 8 manatdan bahalanýar. Qazaqstanda öndürilen unyň 1 kilogrammy 11 manat. Orsette öndürilen unyň 1 kilogrammy bu sebitte 16 manatdan başlanýar. Günebakar ýağynyň 1 litri günde or sebitte hiline görä 19-30 manat aralygynda bahalanýar. Paxta ýağynyň 1 litri 18 manat. Ahal ösümlük ýağynyň 1 litri 30 manat. Günbatar sebitte günebakar yağının 1 litri 26 manat, en yokori hili günebakar yağının bahasi 60 manada çenli çıkyar.
2021-nji ýylda türkmen medpuwaty ösümlik ýağynyň daşary ýurtlardan import edilýän iň esasy haritlaryň hatyryny galýanyny habar berdi. 2020-nji ýylyň dowamyna daşary ýurtlardan import edilen günebakar ýağynyň agrymly bölüginiň takminan 88.4 göterimiň Russiýa Federasiýasynyň satyn alynanlygy ma'lum boldy. Bu ugurda 2021 we 2022-nji ýyllar üçin maglumatlar el ýeterlidel. Ýöne hökümete ýakyn neşirler soňky ýyllarda ösümlik ýağyny öndürýän ýerli karhanalaryň sanynyň artýanyny habar berýärler. 2 ýyl töwereg mundan azal paýtagtyň Baltyýalyk etrawyna Bir ýylda 7000 tona töwereg günebakar ýağyny öndürmäge ukyplyk bolan yerli önümçülük karhanasy işe girdildi. Türkmen medpuwatyna görä 2020-nji ýylda ýurdun çägine paýta çygdinden ýağ öndüren 7 karhana işe girdildi. Muňa garamazdan bazar tekçelerine satyp çykarylan ösümlik ýağlary sada halk üçin gymmat bahalardan satylýar.
Türkmen hökümeti ýurtda importun ornuny tutýan önümçülük siýasatynyň durmuşa geçirilýändigini, daşary ýurt önümlerine garaşlylygy azaldyp, yerli önümçülügiň artdyrylmagyny üns könükdirilýändigini gaýtalaýar. Ösümlik ýağynyň içerki bazar bahalary gymmat bolup, ýurtda ösümlik ýağynyň önümçülügini artdyrmak tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda ýurdun türli sebitlerini yerli ýağ önümçülük karhanalary ýyllygyna işe girilýän mahaly Türkmenistanyň gümrük Gümrükçiligiň web saytyna görä Türkmenistan paxta ýağynyň eksport boýunça gümrük pazyny talap etmeýär. Bu bolsa paxta ýağynyň eksportyny höwetlendirmäge gönükdirilen çara meňzeýär. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň bazarlardaky bahalar wagtyny toplan maglumatlary bilen gürrüňi dowam edelim. Şuňlar Lewap welaýatynda yerli önümçülige degişli tügüýniň 1 kilogramynyň bahasy hiline görä 18-25 manat aralygyny ýitýär. Daşary ýurtlardan import edilen tügüleriň bahasy 30-40 manat aralygyny ýitýär.
Gunwatar Türkmenistanyň hazaryň ýakasynda ýerleşýän Türkmenmaş şäherine 1 kilogram tüwi 28 manat, lazer atlandyrylan tüwleriň 1 kilosy 45-55 manat aralygyna ýitýär. Türkmenistanyň tüwi hem edir Gunwakar ýağy ýaly daşary ýurtlardan import edilýän azyk önümleriniň hatyryna galýar. Düýwa başada ýerleşýän Massachusetts Technology Institute tarapynan dolandyrylan Iqtisady Observatoriýanyň maglumat bazasyna görä Türkmenistan 2021-nji ýylda daşary ýurtlardan import eden tüwisiniň agrymly bölügini 76.16 göterimini Hindistandan 9.165 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin 8.67 götürümünü Pakistan'ın 5.4 götürümünü olsa Rusya'dan import ediptir. Hindistan dünyada en esas şali öndürücü yurtların hatırına geliyer. Yönü Türkmenistan'ın su resursları çayaklı olan Birleşik Arap Emirliklerinin tüvü import etmeğinin özü doğrusu genirgendiriyer. Türkmenistan'ın her yıl yurt boyunca 18.000 hektarı olan ekrançılık meydanı devlet tavsırı esasına şali önümçülüğüne bölünüp veriliyer. Şeride yurtta her yıl 82.000 tonu tövürü şali sürülüp geçiştiriliyer. Şali köp su talep ediyer. Lewap welaýatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun etiniň bahasy 28 manat, sygyr eti 50 manat, tuwuk buudunyň 1 kilogrammy hususy dukanlarda 22 manat, döwlet dukanlarynda 18 manat. Balkanda sygyr etiniň kilosy 65 manat, jylky 95 manat. Etiň bahalary ýurdun günne gurby, günwatar sebitlerini hem ýitgäp bilýär. Etiň 5 ýylyňky bahasy 30-45 manat aralygyna ýitgäýärdi. 10 ýyl gowrak mundan azal, iň jylky saýlantyk etler 15 manatdan satylýardy. Beýleki käbir azyk önümleriniň bahalary şeýle. Türkmenabat, ýyly dyşganalarda ösdürilip ýetişdirilen pomidorun 1 kilosy 15 manat, hyýar 10 manat, soğun 7 manat, kartoşka 8 manat, käşir 5 manat, bulgar burçy 7 manat, yerli almanyň 1 kilogrammy 15-17 manat, daşary ýurtlardan import edilen alma 30-40 manat, üzümün kilosy 20 manat, bananyň kilosy 36 manat, portakal 50 manat, 500 gramlyk gatyk 5 manat, 500 gram smetana 12 manat, iň arzan margarinin 250 gramy 7 manat, iň ýokary hili mesgäniň 500 gramy 40 manat. peynirin bir kilosu hiline göre 32 manat aralığına ütgeyer. Türkmenbaş şehri, pomidorun kilosu 18 manat, xiyar 15 manat, soğun 15 manat, kaşır 9-12 manat, kartoshka 10-14 manat, yerli almanın kilosu 20 manat, dışarı yurt almaları hiline göre 35-70 manat aralığına, bananın 1 kilogramı 60 manat, suyudun 1 litri 24 manat, kağıt kuta kaplanın el suyudunun 1,5 litri 16-18 manat aralığına ütgeyer, meske yağının kilosu 200 manat. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine kabarçatı Türkmenbaşı'da Çen bilen ilatın 80 götürümünün devlet dükkanlarına ki yenilikli azık paylarına qarşılı qalyan onu xabar veriyar. Sevit Merkez Balkan avatı Çen bilen ilatın 90 götürümü, qızlar vat mağtumulu ve bereket etraplarına ilatın tutuş əhlisi diyenyalı yenilikli azık önümlerine qarşılı qalyar. Livap ve Balkan vilayetine aksanlardan Çen tutulsa bazarlarda devam ediyen qımmatçılığın arasında ilatın ağrımlı bölüğünün devlet dükkanlarına ilatı hödürlönyen yenilikli azık paylarına qarşılı qalyan onu arkayına aitmak mümkün. Yerli hakimiyetler ilatın güzaran şartlarının qoğulunun onaydıp bundan azal devlet dükkanlarına ilata paylanyan yengillikli azık paylarını yatırmağa sinaştı. 2019-cı ildən Türkmenistanı ilatın sarp ediyen elektrik energiyası, tevi qadı ve suyalı esas xidmatlar devlet tarafından mod üpçün ediliyerdi. Türkmen hükümeti ilatın xal yağdayının qoğulunun onaydıp hem de bazar iqtisadiyyatının talaplarını gözününe tutup bu yengillikleri hem yatırdı. Hakimiyetler yengillikli azık paylarını devam ettirmekle halkların aradaki dilden ılalışığı saklap qalyar. Bu ılalışı kaçanı hakimiyetler 2019-cu ilin 1-ci yanvarından başlap halkın tok, gaz ve su yengilliğini yatıranlarına sarsılıpdı. Bazarlarda devam edyen qımmatçılığın arasını ilatın zähmet hakları devlet televiziyasına görkedilen bağtiyar durmuşun alamatlarını şöyle de bazar sevedine qavat gelmeyer. Türkmenistan'da en pes zähmet hakı 2024-cü ilin 1-ci yanvarından başlap 1280 manat meşbirine belinildi. Bu hazırkı vaqtda 1160 manat. En pes zähmet hakına 3 xalta töwregi yerli un düşer. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları zähmet hakları barada hem kävir malumatları tayarladı. Balkanın cemaat hozuluğunun işgərleri təmirlikçiler Qarauliyada bağvanlar 1250 manat meşbirini aylık alyalar. Doğru iş yükünü ev olan Moğullim 2400 manat töwregi aylık alyar. Yarım stavka Moğullimler 1200 manat çemesi aylık alyar. En yukarı vizipeli polisi işgərleri sevitte 1900 manat çemesi zähmet hakını ev olup milli xoğubsuzluk kulluğunun ofisiyerleri 3000 manattan 6000 manat içinli aylık alyarlar. Xabarçılarımızın malumatlarını ulaya xüsus kərxanalar öz işgərleri devlet idaraları ile dengeştirilene bütçe işgərlərinin aylıklarının üstüne 500 min manat xas köp zähmet haqqı töleyerler.
Türkmenistanın şertlerinde 4 adamlı bir hocalığa xas amatlı şertlerde arkayın aladasız yaşama üçün ayda 25 min manat möçverinde pul gerek deyip bazar baxalarını iladın aylık haqları ile dengeştiren bir yerli sinçaydar. Livap vilayetindaki xabarçımızın toplan mağlumatlarına göre sevitte sınıf muallimleri 2-3 min aralığında aylık alyar. Mekteplerin hocalığı işgərlərinə iş yükünə görə 600-800 manat aralığında tölök tölönyər. Lukmanların aylığı 3000 tövrəgündə yönə noğutçılıq yali qoşmaça işlər üçün qoşmaça tölöklər tölönülyər. Sağlıq öylərindəki Lukmandır 2200-2400 manat aralığında aylıq alyarlar. Çağılır bağlarının terviyyəçiləri 2000 manat. Arçınların işgərləri 1000-1400 manat aralığında aylıq alyar. Qazı üçüncülük edaralarında en yokarı zəhmət haqqı 4000 manat, en pes aylıq haqqı 1200 manat zähmet hakları işgärlerin iş stajına göre ütköyer. Türkmenistan öz rayatlarının durmuş qoroqluluğunu kepillendiriyer. Mungalarımızdan 301 min manat aralığında ütköyen devlet kömek pulları ve pensiyalar hocalıkların en esası zerurluklarını zordan kanaatlandiriyer.
Kuruluşuk işgərləri günlük 50-100 manat aralığına zähmet haqqını alyarlar. Yönü olurun iş 1-dən saat 7-dən başlap gece haçan qutorcağı belli dəl deyip Levap ulayetine bazır baxaları bilen ilatın zähmet haqqlarını dengeştiren yerli sinçay diyar. Bu sevitte hem xüsus ki arxanalarda 600 manatdan 2000 manat içine zähmet haqqı tönünülyar. Yönü xabarçılarımızın malumatlarına göre Aşqabatda yerleşen xüsus firmalar öz işgərlərini 1000-5000 manat aralığına tölü tülüyar. Yönü xüsus ki arxanalar devlet idaraları bilen dengeştirilene işgərlərin dinç vaqtını çəklendiriyar. Türkmenistan'da xüsus kərxanalarda olsun ya da devlet idaralarında olsun tapaudu yok. Zähmet hakları güzeran aylama üçün qatı az. Zähmet hakları xocalıkların ayda satın alayan imit önümlerine zordan yetiyer. Deyince almağı şüphaxanalara gitmeğe ya da dışarı yurtlara gezirinç etmeğe pul yok. Zähmet hakları dine iyicek çörüğünü ve zirur çıktızlarını yapıp biliyer deyip yerli sinçay diyer. Devlet medyası yurtta hüküm süreyen bağıtıyar durmuşu vasip ediyer. Yönü yerli sinçler bu reportajların eklenç aladalarına gümra bulan sadı halkın dignasını digiyenliğine aydiyarlar.